В эфире «Свобода». У Пражской студии далей Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Президент Украины Виктор Ющенко обвестил свое решение об распуску Верховной Рады и призначении новых выборов. 16 вересня распалась урадовая коалиция блоку Юлии Тимошенко и блоку «Наша Украина. Народная самооборона». За прошедший с этого часу час, эта коалиция не была обновлена, иншая коалиция с партией, что представлена в Верховной Раде, так само не была створена. Президент скористал свое конституционное право и призначил дотерминовые выборы. Минулые дотерминовые выборы отбылись в Украине 30 вересня 2007 года. Группа ведущих центробанков света, Злученных Штатов, Евразвязу, Великой Британии, Швейцарии, Канады и Швеции скоординованно снизили головные процентные ставки. Поводле экспертов, этот крок является беспрецедентным. Ранее центробанки николи не снижали свои процентные ставки одночасно и поводле взаимной домовленности. Как заявил французский президент Николя Саркози, скоординованная деятельность банков и урадов – одинная махчимость предухилить крах и супредстоять финансовому кризису. У Министерства внутренних справ Грузии поведомили, что российские войсковые силы вышли из буферной зоны, якая отделяет Паудневую Осетию и Абхазию от неоспреченной территории Грузии. Демонтажировавшие все 6 блокпостов, российцы, по воде грузинского министра Уциашвили, сошли из усих буферных зонов. Президент Франции Николя Саркози закликал до проведения в Женеве всеобдымных перемовов по мирному урегулированию помеж Россией и Грузией и до додаткового удела в перемовах Паудневой Осетии и Абхазии. Саркози выступил на международной конференции в французском городе Эвиане, у якой бере удел и президент России Дмитрий Медведев. Российский лидер дал зрозуметь, что ниякая краина не может иметь монополию на гарантование безпеки на континенте, и что поширение НАТО отбывалось вельми специфично. Эксперты Всесветного экономического форума склали черговый штогодовый рейтинг национальных экономик по поводу уровня их конкурентоздольности. Первая четверка в сравнении с минулым годом не изменилась. Это Соединенные Штаты, Швейцария, Дания и Швеция. Американский министр обороны Роберт Гейтс закликал сегодня лидера усходноевропейских стран накировать больше войсковых формований в Афганистан. Свою заяву Гейтс сделал на встрече министров обороны 11 стран республик былой Югославии, так само Албании, Болгарии, Молдовы и Украины. Агульный войсковый контингент этих краин в Афганистане наличивая свыше как 5000 солдат. Террористская смяротница выбухнула сегодня каля будинку суду в иракском городе Баакуба, что в 60 километрах от Багдаду. В вынику загинули наименее 6 человек и пораненные 18. Сярод 18 ахвяров авиакатастрофы в горах Непалу прикладно 12 немецких туристов. Вы слухали выпуск новинок наступный про полгодины.
У эфира «Радио Свобода» у студии Вольга Короткевич. Филин праз 15 «Подорожжа свободы». Сегодня Змитер Бартосик расскажет про свою вандровку у вёску Пинковиши. Это у Пинском районе. А зараз поштовая скрынка 111. Заглядом листов на «Свободу» Валентин Жданко.
Як зменится жыццё в Беларуси после парламентских выборов, что отбылись 28 вересня? Какие спадзяванні ускладают люди на новых депутатов, сярод яких няма ніводнага прадстаўніка оппозиции? На гэтыя да іншыя пытанні, звязаныя з минулой выборчай кампаніяй, спрабуюць отказать у своих листах на свободу наши слухачы. Валентина Соколович из вёскі Бакшты і Юйовского района у своем новом листе на свободу поведомляя про уласное успрыняцце пасля выборных беларускіх реаліяў. И напиша. Президент хвалится тем, что оппозиционеры в Беларуси не имеют навод самого необходимого – працы. А это ж лепшие люди, разумные и действенные, которые саправды могли бы принести полегку громадству. Страшно от этого. Что у нас за краина такая? Кошты на колбасу в краме доходят аж до 30 тысяч. И это при наших заробках. Дорогу у поселку не зробить и не отремонтуют, видать, уже николи. Як и в уличное осветление. Може, тетка Зашмяна, у якую мы не ведаем, але за якую мусили голосовать на выборах, приедет и все это зробить? Ці мы до ее переедем на сталое жыхарство? Все это было бы смешно, коли б не было так сумно. А по БТ тем часам суцельная хвальба ды хлусня. Так надокучило все это, написала у своем листе на свободу Валентина Соколович из вёскі Бакшты и Юйовского района. Коли люди по этим бездорожжи и у этой темры послухмяно идусь дотерминово голосовать за того кандидата, на якого им покажа улада, то, може, яны і вартыя такіх умоў і такога абыходжання з сабой. Інакш, чаму дагэтуль церпяць мясцовых чыноўнікаў, якія адказныя і за стан пасялковай вуліцы, і за вулічныя ліхтары, і за многае іншае? Зрэшты, у тых, хто жыве ў гэтых умовах, уласныя аргументы і тлумачэнні. Вось як адказвае на пытанне пра тое, чаму людзі, незадаволеныя сваім жыццём, паслухмяна ідуць на дэтэрміновае галасаванне, наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага району. Ён піша: «Людзі не пратэстуюць і пагаджаюцца галасаваць дэтэрмінова з прычыны страху. Найперш гэта датычыць тых, хто працуе. Адміністрацыя прадпрыемства альбо установы, аддаючы загад на дэтэрміновае галасаванне, папярэджвае: хто не паслухаецца, успомнім, калі настане пара чарговы раз працягваць працоўны кантракт. Дзейнічае безадмоўна. У мяне шмат знаёмых у Маладэшні, дык яны шмат расказвалі пра тое, як галасавалі ў іх горадзе. 23 верасня пагналі на датэрміновае галасаванне медработнікаў, 24-га настаўнікаў і выхавацеляў дзіцячых садоў, 25-га работнікаў электрасетак. А яшчэ былі студэнты, вайскоўцы, міліцыянты. Пакуль існуюць датэрміновае галасаванне ды кантрактная сістэма, ніякіх зменаў у Беларусі не будзе». Далей у сваім лісце Васіль Валошка разважае пра тое, ці прызнае вынікі гэтых выбараў Захад. Слухач піша: «Думаю, што ўрэшце Захад іх прызнае, хоць і з многімі агаворкамі. І зроблена гэта будзе не дзеля Беларусі, а супраць Расіі. І беларуская пазіцыя пасля гэтага застанецца спадзявацца толькі на сябе, на ўласныя сілы. А яшчэ хацелася б вас папрасіць, каб Радыё Свабода перастала пэцкацца, беручы інтэрв'ю ў такіх асобаў, як Ярмошына ці Лазавік. Ці хаця б давайце каментары да іхніх выказванняў. У свой час вы ніяк не маглі развітацца з Гайдукевічам, так званым апазіцыянерам, якога прызначыла на гэту пасаду ўлада. Спадзяюся, што пасля ўсяго, што адбылося, больш ён вас не зацікавіць. Вы зноў на гэта скажаце, што на свабодзе даецца слова ўсім, а слухачы няхай самі аналізуюць. Але калі б людзі самі маглі, умелі, хацелі аналізаваць, дык такога радыё, як ваша, магло б і не быць. Можна яшчэ неяк зразумець адурманеных слухачоў, якія тэлефануюць вам. Але палітыкі лукашысты, якім вы даеце слова, цудоўна разумеюць, што робіцца наўкол, і тым не менш гавораць супрацьлеглае. Пакідаць іхныя выказванні без каментароў, якія б зрывалі з іх маскі, значыць дапамагаць ім адурманьваць людзей». Гэтак лічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага району. Наўрад ці магчыма зразумець сутнасць спрэчкі, канфлікту, супярэчнасці, калі не выслухаць усе бакі, якія ў гэтым канфлікце ўдзельнічаюць. Афіцыйныя медыі і асабліва дзяржаўнае тэлебачанне так раздражняюць людзей, найперш таму, што, ганьбячы на кожным кроку апазіцыю, ніводнаму апазіцыянеру слова не даюць. І гэтым самым тэлеканал ператвараецца са сродку інфармацыі у сродак прапаганды. Капіяваць такія метады працы Радыё Свабода не будзе, спадар Валошка. Вы наўрад ці маеце рацыю, калі сцвярджаеце, што самі людзі ў сітуацыі разабрацца не здольныя. Здольныя, але дзеля гэтага яны павінны ведаць праўдзівую інфармацыю і ўсе разнастайныя пункты гледжання на тую ці іншую праблему. І давер да інфармацыі ў аўдыторыі будзе толькі тады, калі яна будзе бачыць, што ад яе не хаваюць праўду і не спрабуюць прыхарошыць ці, наадварот, падаць у чорных колерах тую ці іншую сітуацыю.
У эфіры Радыё Свабода і перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Наш даўні сябр Мікалай Бусіл знайшоў у сваёй паштовай скрынцы новыя нумары мясцовай самвыдатаўскай газеты «Дуброўскі настрой» і даслаў на адрас Свабоды. Адна з заметак на тэму нечуванага сёлетняга ўраджаю і яго наступстваў. Аўтар піша: «Хоць яго мала хто ў Дуброве прасіў пра гэта, Бог даў нам добры ўраджай. Збожжа збіралі болей за 32 цэнтнары з гектара. Гэта без уліку таго, што марнавалася пад камбайнамі. Збажыны збіралі ладнага, але слабым месцам была ейная апрацоўка. Надзвычай нізкі ровень механізацыі збожжатаку. Ні пад'ёмнікаў, ні пагрузчыкаў. Любы дождж мачыў збожжа, хоць і спрабавалі накрываць яго. На таку гаравалі пераважна жанчыны і трохі маладых дзяўчат. Жанчыны ўсе пенсіянеркі і добра рабілі цяжкую працу. Але калі гэта дурная праца скончыцца, трэба ж дбаць і пра прагрэс. Пазіраючы на працу пажылых людзей, не неды і падумаеш, колькі яшчэ вытрымае гэты другасны працоўны рэсурс. Некалі ж павінен скончыцца завод у гэтым механізме. Калгас болей не нараджае сабе рабоў. Дэмаграфічная катастрофа не за парычамі, яна ў Церабуліне і Марцінаўцы, у Язвіне і Вялікім Бары і ў нашай Дуброве. Гэта было паведамленне з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну, дасланае нашым сябрам Мікалаем Бусялам. Гаспадар Мікалай і многія іншыя нашы аўтары, якія жывуць на вёсцы, звяртаюць увагу на тое, што дзяржаўная праграма будаўніцтва так званых аграгарадкоў мала ўплывае на такую дэмаграфічную сітуацыю. Новыя прэзідэнцкія дамкі часта пустуюць альбо хутка мяняюць сваіх гаспадароў, якіх і гаспадарамі часам назваць не выпадае. Бясплатнае жытло вабіць людзей, але мала хто пагаджаецца працаваць на ферме і ў полі за мізэрны заробак. А да іншых заробкаў, да і іншай эфектыўнасці працы калгасная сістэма не прыстасаваная. На заканчэнне ліст, які прыйшоў з Украіны, з Кіева, яго напісала наша слухачка Зінаіда Скок, якая ўжо доўгі час жыве далёка ад бацькаўшчыны, але цікавіцца беларускімі падзеямі і параўноўвае іх з тым, што адбываецца ва Ўкраіне. Яна піша: «Нарадзілася я ў вёсцы Ніс Слонімскага району, але ў 71-м годзе вымушана была пераехаць у Кіеў. З цікавасцю сачу за тым, як жыве Беларусь, якім шляхам ідзе. Добра, што яна не бярэ прыклад з Украіны. Мяркую, што ва ўсім вінаваты Захад. Яны лічаць магчымым ва ўсё ўмешвацца, без прыгодаў, напэўна, жыць не могуць. Шкада, што ў нас ва Ўкраіне ўладу атрымалі тыя, хто абслугоўваюць Захад: Ющенка, Тимашенка, Літвін, Чырванецкі ды іншыя. У іх такія пляны, каб і Беларусь жыла паводле іхных правілаў. Вельмі хацелася б ім адхіліць ад улады Александра Рыгоравіча, каб і беларусы жылі гэтак жа, як украінцы. Таму і Віктар Янукович так пацярпеў, а на выбарах я менавіта за яго галасавала. Бо гэтым я галасавала і за Беларусь, за адзінства нашых народаў», напісала ў сваім лісце на свабоду пенсіянерка Зінаіда Скок з Украіны, з Кіева. Так, спадарня Скок, Украіна імкнецца жыць паводле дэмакратычных правілаў. Гэтыя правілы дазваляюць лідару апазіцыі Віктару Януковічу, якому вы сімпатызуеце, займаць у дзяржаве высокія пасады. Спачатку прэм'ер-міністра, потым лідара буйной фракцыі ў парламенце. Ва ўмовах беларускага рэжыму з кіраўнікамі апазіцыі ўлада абыходзіцца зусім па-іншаму. Ніводзін з іх да парламенцкага крэсла і блізка не дапушчаны. Пераважная большасць прайшла праз прыніжэнне, збіццё, арышты, а былы супернік Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах Александр Казулін вымушаны быў больш як 2 гады правесці ў турме і быў вызвалены нядаўна толькі ў выніку вялікага ціску з боку Захаду. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Працягваем праграму напамінам пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння ў Брусэлі дэпутаты Еўрапарламенту разглядаюць сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў у Палату прадстаўнікоў. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгоду, каб за гэты час у Беларусі быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб сродках масавай інфармацыі. Золотовалютные запасы Беларуси, различные поводле стандартов Международного валютного фонду, за вересень скоротились на 460 миллионов долларов. Это 10-я частка усяго резерву Украины. Министерство внутренних справ Беларуси потлумашило, былый кандидат у президенты Александр Казулин мае право выезду за мяжу, але з яго дагэтуль не знятая судимость. Менское городское управление милиции обвергло информацию, что у справе выбуху подчас святочного концерта 4 липеня у Менску з'явился подозреванный. Президент Польши Лех Качинский принял старшиню непризнаванного белорусскими уладами Союзу поляков Беларуси Анжелику Борис.
Тутейшие, земля, народ, Вильня, партизан, Калиновский, КДБ.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Каждый четверг на свободе.
Тема четверговой передачи Вячеслава Ракицкого «Тутейшие». Удельничая филозов Олеся Анципенко. А зараз подорожжа свободы. Про свою вандроўку у вёску Пінкавічы, што ў Пінскім раёне, раскажа Змітер Бартосік.
У вёсцы Пінкавічы вісіць вялікі указальнік, які запрашае наведаць музей народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Пісьменнік пражыў тут 2 гады падчас першай расейскай рэвалюцыі. Па літаратурных мясцінах клясыкаў лепш за ўсё ездзіць з кнігаю, бо вельмі цікавы занятак параўноўваць апісанае ў клясыка месца 100 гадоў таму з тым, што бачыш сёння. Калі адкрыць другую частку рамана Якуба Коласа «У глыбі палесся», дык вёска Пінкавічы паўстае вельмі маляўніча. Досыць вялікі прышкольны агарод, праўда, незасеяны і запушчаны, прымыкаў да плятня казённага ляснічага. Уздоўж плятня цягнуўся цэлы рад высачэзных вязаў, аддзяляючы прыгожы парк ляснічага ад школьнага пляца. Лявей гэтага пляца раскінулася вёска высокая, дзе з-за дрэў весела выглядалі акуратныя чаротавыя стрэхі сялянскіх хат і клуняў. У кроках 100 ад школы прасторны пляц выган досыць крута спускаўся да рэчкі Піны, за якою ляжалі неасяжныя прасторы балот, дзе рос густы і незвычайна высокі чарот. Зарэчная балотная роўнядзь злівалася з небам і, здавалася, не мела канца краю. Сёння ад апісанага ў рамане пейзажу засталася хіба што толькі маляўнічая піна. Ні парку ляснічага, ні вялікага выгану даўно няма. Усё забудавана хатамі, нават круты спуск да ракі. І чаротавыя стрэхі даўно сышлі ў нябыт. Школа ж, дзе працаваў Колас і дзе сёння месціцца музей, выглядае надзвычай свежа, як быццам толькі вчора пабудаваная. Заведуе музеем вельмі сімпатычная і гасцінная кабета Ніна Палавец, якая дзеля наведніка гатовая прыляцець на ровары з суседняй вёскі. Варта толькі выклікаць яе па тэлефоне. Жвавая, улюбёная ў сваю справу, сярэдняга веку жанчына адчыніла дзверы музею.
Скажите, а гэты будынак, ён адносна новы?
Так, ён тут быў драўляны, зараз ён цагляны. Ён мае тыя самыя памеры. Усё тое самае, так як было некалі, толькі некалі быў яшчэ вось тут ганачак і вось тут. Адзін быў ва ходу школу, другі ў пакоі, ў кухню настаўніка.
Ага.
Вось, бачыце, крыша працякае, вот, ага. Кажуць людзей. Ну, это такие проблемы наши местные, мясцовые. Ну, вот такие музеи тут.
Это музей в 90-м году открыли?
90-м
году. Ее недавно прошло.
Да, с 90-го года.
Скажите, а до 90-го года что было на этом месте?
Пинковичская школа.
Тут, а тут стены этой школы памятали Якуба Коласа?
Так, так, так.
А в 90-м году эти стены изнесли?
Да, так. Так? Дравляный будинок, да. тому що воно вже розвалювалося, що тому будинку дровляному вже більше, ніж 200 років було.
А вже нельзя було ніяк законсервувати? Нереально?
Нереально. Тому от побудували гети цегляни.
У музеі не самая бедная этнаграфічная калекцыя. Ёсць старадаўні андарак, які мясцовыя кабеты па традыцыі рабілі белым з некалькімі чырвонымі палосамі. Немала тут розных гаспадарчых прылад: кросны, калаўрот, старыя гаршчкі. Адзін экспанат, плецены кораб для складання яек, спадарыня Ніна падабрала на набярэжнай у Пінску, куды ён быў выкінуты за непатрэбнасцю. Але мяне найбольш уразілі старыя фотаздымкі, на якіх пінкавічы і пінчукі паўстаюць такімі, якімі іх бачыў пісьменнік.
Першае, што яго здзівіла, як калі ён сюды прыехаў, яму параілі прыехаць на каралінскі рынак, гэта, як ён казаў, хадзілі па рынку тыповыя постаці палешукоў і палешучак. Яны былі такія ганаровыя, так звысока на ўсіх паглядалі, што здаецца, калі ты не палешук, то ты не чалавек. Вось гэты тыповы палешук і палешучка на фотаздымку. Ну, Пінкавічы яму спадабаліся, чаму ён казаў, людзі тут былі больш прыветлівыя і жанчыны больш акуратныя.
А гэта што за дом?
Гэта мы сфатаграфавалі іх. Вось калі Константин Михайлович прыехаў, была вось гэта вуліца, бачыце? Хаты, ён казаў, былі акуратна крытыя чаротам. Гэта яму вельмі спадабалася. Гэта фотаздымкі 50-х гадоў. Мы хочам дзецям паказаць, што некалі былі вось і такія дамы. Людзі, калі пабудавалі новыя дамы, дык гэтыя служылі ім за клуні, за хлявы.
Што тычыцца Коласа, дык тут ёсць ягоны бюст, шмат карцін і ілюстрацый да ягонага раману, але ж самы каштоўны экспанат, сапраўдныя сцены старой школы, ужо не вярнуць.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжа свабоды». Пра сваю паездку ў Пінкавічы, што ў пінскім раёне, расказвае Зміцер Бартосік.
Кожнага разу, калі я еду па мясцінах, звязаных з падзеямі стогадовай даўніны, я зусім не разлічваю сустрэць чалавека як-небудзь звязанага з тымі падзеямі, і кожнага разу пераконваюся, што нічога не праходзіць бясследна. Павел Миколаевич Лой, моцны 70-гадовы стары, з Коласам звязаны непасрэдна. Пісьменнік сябраваў з мясцовым царкоўным старастам, сталаваўся ў ягоным доме, пэўны час нават жыў у яго і хрысціў ягонага сына. Гэта значыць бацьку нашага героя.
Вашага бацьку?
Якуб Колас хрысціў.
Хрысціў. А як гэта здарылася?
Он у деда жыў. Вот тогда, как вы еще учителем были, и он тогда похрестил. Там богатый был дед, у него было 15 детей, богатый был. И пришли, раскулачили, ему податки один раз дали, потом другой раз он выплатил, а чувствовал плохо себя, и он в 46-м умер. А мама когда-то была, как у нас налоги большие, мама не уплатила налогу, они пришли набирать, но это. Мама писала Якубу Коласу такое-такое положение. Год нас не брали. Потом оградились, и тогда уже они взыскали из нас это. И мы больше уже и не обращались к Якубу Коласу.
На жаль, я помылился на конт школьных стен, як самого каштовного экспонату. У Пінкавічах, у хате Лояў, после отъезду поэта, захавалися ягоные сшитки, списанные ягоным наставницким почерком. Які б гэта был экспонат. Але все сшитки были спаленные у далекие 30-е годы.
Его очень много было, тетради много было. Его очень красивый почерк был. Ну, покуда, как бабушка убирала эту комнату, как он уехал, то мы смотрели это, очень интересовались его, этой почерк красивый. Угу.
И что, все эти сшитки спалили?
Ну, а куда же их делать? Да. Там спалил, никто не думал, что так будет. Тогда же у нас располох такой сильный был. То немцы, то русские, то поляки. Если бы мы знали, что такое сделать.
А что это были за сшитки? Там были некие практикования, эти что? Эти там были верши, не?
Мы не читали. Я же только почерк смотрел. Я же тогда еще в школу, наверное...
Сярод архітэктурных цікавостак у Пінкавічах трэба зайсці да царквы Прасвятой Багародзіцы. Былая уніяцкая, драўляная, пабудаваная ў ляканічным палескім стылі, яе сцены заўжды былі адкрыты вернікам. Нават падчас бамбёжак другой сусветнай усе бомбы абмінулі яе. Зрэшты, Пінкавічы заўжды былі пад боскай абаронай. Так сказала мне старая Софія, карэнная пінкавічанка, якую я сустрэў каля царквы.
Нашае село ад немцаў не пастрадало.
Не пастрадало.
Не пастрадало. У нас не палили іх, нічо. Був такий староста, видно, он защищав людей, щоб у нас, ну, кого-то вбивали, или вішали, или палили. Село, гэтого у нас не було. У нас примерно був огород 30 соток. Ну, это був не огород, а просто росла вот такая трава, що бігали кони, там, телятка, все. І вони поставили в нас кухню питательную, вот.
Так.
Так вони і нам наливали тарелку супа, понимаете? А там м'ясо було отаково.
А після 44-го, як сюди вернулася Червона армія?
Заганяти в колхоз? Заганяли, так. А людей не висилали. Всі на місці були.
Супраць храму узвышаецца прыгожы катэдж з чырвонай цэглы са спадарожнікавай талеркай. Найлепшы сімвал новых Пінкавічаў, дзе даўно няма ні чаротавых стрэх, ні калгасу, бо тутэйшыя людзі жывуць і зарабляюць на хлеб выключна са сваёй працы, вырошчваюць агуркі і памідоры ў вялікіх парніках. Малады гаспадар катэджа, пінкавец Вова, рамантуе «Мерседес».
А калі не секрет, колькі зараз можна зарабіць на гэтых парніках?
Ещё ще где-то 1000, може 10, може 11, 12 там.
Ещё
побольше, да.
За сезон.
Угу.
Володя, так а нафіга тады працаваць на калгас, на этот нішы, калі можна зарабіць за сезон 10 тысяч?
Ну да, конечно.
А Белсат не глядзіце по сваёй талерцы?
Я на ТВ в основном так, а Белсат там как бы не очень смотрю. Я так пару раз там, що по-беларускому этому все разговаривать, это для меня как-то не то.
У тым, што Вова любіць грошы і не любіць беларускую мову, я не знаходжу нічога новага. Гэта ўжо другая гісторыя, да якой Якуб Колас ніякага дачынення не мае.
У вёску Пінкавічы Пінскага району з'ездзіў Зміцер Бартосік. Ну, а заўтра абвестка пра заўтрашняе падарожжа свабоды.
Маладзечна, напэўна, адзіны горад у Беларусі, дзе на цэнтральнай плошчы стаяць адразу два помнікі цалкам супрацьлеглай ідэалагічнай накіраванасці. Узнесены на гранітны пастамент Ленін паглядае на валун з крыжам Ефрасіні Полацкай і шыльдай «Пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі». З Маладзечна чарговае падарожжа свабоды.
Зміцер пад Дубны пра Маладзечна 9 красавіка.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніца і вечара.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінаваты диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
У эфіры «Свабода». У Менску 23:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўная падзея дня ў Беларусі. Золатавалютныя рэзервы Беларусі, разлічаныя паводле стандартаў Міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Гэта 10-я частка ўсяго рэзерву краіны. Міністэрства ўнутраных справаў патлумачыла, што былы кандыдат прэзідэнта Аляксандр Казулін мае права выезду за мяжу, але з яго не знятая судзімасць. Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі прыняў сёння старшыню непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс. Пасля сустрэчы прэзідэнт Качынскі заявіў, што аб'яднанне СПБ з іншым, кантраляваным беларускімі ўладамі Саюзам палякаў, недапушчальнае. Сёння ў Брусэлі дэпутаты Еўрапарламенту разглядалі сітуацыю ў Беларусі пасля выбараў Палату прадстаўнікоў. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі ў развязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода. Таксама ў праекце прапануецца не прызнаваць свабоднымі дэмакратычнымі нядаўныя парламенцкія выбары ў Беларусі. Галасаванне па рэзалюцыі адбудзецца заўтра. В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. Президент Украины Виктор Ющенко распустил Верховную Раду и обвестил новые дотерминовые выборы. 16 вересня распалась урадовая коалиция блоку Юлии Тимошенко и блоку «Наша Украина. Народная самооборона». За прошедший час этой коалиции не была обновленная, иншая коалиция так само не была створенная. Президент скористал свое конституционное право, призначил дотерминовые выборы. Минулые дотерминовые выборы отбылись в Украине 30 вересня 2007 года. Група ведучых цэнтрабанкаў свету з злучаных штатаў і развязу Вялікай Брытаніі, Швейцарыі, Канады і Швецыі скаардынавана знізілі галоўныя працэнтныя стаўкі. Раней цэнтрабанкі ніколі не зніжалі свае працэнтныя стаўкі адначасна і паводле ўзаемнай дамоўленасці. У Міністэрстве ўнутраных справ Грузіі паведамілі, што расійскія вайсковыя сілы выйшлі з буфернай зоны, якая аддзяляе паўднёвую Асету і Абхазію ад неаспрэчнай тэрыторыі Грузіі. Президент Франции Николя Саркози закликал до проведения в Женеве всеобдымных перамоваў по мирным урегулявання помеж Россией и Грузией и до удзелу в гэтых перамовах Паўднёвай Осетии и Абхазии. Генеральная ассамблея ААН ухвалила сегодня запас Сербии до суду гэтай организации относно легитимности по делу Косово. Чакается, что для принятия решения Международному трибуналу в Гаазе спотребится 1-2 годы. Американский министр обороны Роберт Гейтс закликал сегодня лидера усходнеевропейских краин накировать больше войсковых формований в Афганистан. Агульный войсковый контингент краин Усходней Европы в Афганистане свыше 5000 человек.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире «Экспертиза свободы». А теперь пропануем вашей увазе фрагменты запису онлайн-конференции со старшинем Объединенной Громадянской партии Анатолием Лебедьским, якая сегодня отбылась в интернете на веб-сайте «Радио Свобода». Пытанне задае Валеры Грыцук. Я ведаю, што Еўропа вельмі ціснула на апазіцыю лідараў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, каб удзельнічаць у выбарах да канца. Ці можаце вы пацвердзіць гэты ціск?
Ну, асабіста я гляджу люстэрка і ніякіх наступстваў ціску не бачу. Мы можам сур'ёзна гаварыць пра нейкі ціск, калі існуе пэўная залежнасць фінансавая, эканамічная ці палітычная. Але мусім прызнаць, што АДС у гэтай кампаніі ні ад кога не залежу, ні фінансава, ні эканамічна, ні палітычна. Мы самастойна вызначаліся з нашай стратэгіяй і планам удзелу ў выбарчай кампаніі. І рашэнне гэта было прынята яшчэ 1,5 гады назад. Яно не ідэальнае, але, як сведчыць практыка, відаць, найбольш аптымальнае. І вот гэтая стратэгія могла альбо привести АДС до створения демократичної фракції у Палаті представників, дискусійне питання про її кількість, або при негативному розвитті подій, тільки про свій уділ ми могли представити докази недемократичності цієї виборчої кампанії і факти фальсифікації, що, до речі, і отрималося.
Що робить об'єднана опозиція, щоб Захід зрозумів усю фальш так званих виборів? Бо виглядає, що європейські політики готові на часткове признання Палатки представників.
Ми робимо все, що від нас залежить у цій ситуації. Я признаю, що вона не проста. Тут треба приймати до відома наступні фактори. Ну, по-перше, Заходу потрібна нейка позитивна компенсація за поразу на Кавказі. І некоторі європейські політики лічать, що певні зрухи у Білорусі, позитивні зрухи, можуть якраз і бути такою компенсацією. По-друге, зустракаєшся з європейськими політиками, відчуваєш ну, нейку таку стомленість і обмежованість інструментів уздіння на ситуацію внутрі країни. По-третє, частка Європи лічить, що коли вона не присутнічає у Білорусі, то гэты вакуум заповняється Росією. І, до речі, ті ж самі події на Кавказі продемонстрували, що коли Європа не присутнічає активно у тим чи іншому регіоні, гэта не означає, що потім для її нема ніяких проблем. Ну і четверте, а може по значності саме головне, це те, що бізнес європейський глядить на Білорусь як на країну, де не було приватизації і де, яким подається, можна поліпшити своє фінансове самоотчування. Коли так, то бізнес уздійнічає на політичні еліти, і ми бачимо, що не безпіспіхово. У некоторих європейських політиків міняється риторика. Поки що, на щастя, риторика, а які будуть дії, кінчатково буде зрозуміло завтра. У будь-якому випадку ми відчуваємо свою відказність за те, що зараз відбувається в стосунках з міжнародним супольністю, і тут ми займаємо однолькову скоординовану позицію.
Як ви ставитеся до признання Росії, Повдньової Осетії і Абхазії?
Негативні відносини, я це одразу огучую після неприємних подій. До речі, у мене тут принципова позиція, так само і по питанню відділення Косово від Сербії. Коли починаєш нейдзе гэты процес, то ён потім може ісці безконтрольно, і завтра, чи післязавтра Росія може пред'явити ніякі претензії на якусь частку білоруських територій чи ніяка інша країна. Тому я думаю, що нам треба притримуватися той позиції, межу, яка зафіксована після останньої сусідньої війни.
Напередодні 20-х угодків створення БНФ, ваша оцінка цієї події для історії сучасної Білорусі, як ви тоді сприйняли цю подію?
Я думаю, що найбільш об'єктивно ми оцінюємо те, що було з тягом часу. І чим далі від нас цієї події, тим більш ми об'єктивні. Я переконаний, що БНФ у свій час відіграв вельми важливу роль. Гістарічний на ціні, відкаже час, але вельми важливий, тому що це був вельми широкий демократичний рух, і БНФ поставив у першиню у порядок дня саме актуальне питання. Це незалежний суверенітет країни і демократія у Білорусі. А гэта пагадзіцеся вельмі і вельмі шмат. Мы можам спрашацца, наколькі паспяхова рэалізавалася гэта павестка дня, гэты парадак дня, але тое, што ён быў пастаўлены, гэта вельмі істотна.
Спадар Анатоль, што вы асабіста, на вашу думку, зрабілі самае галоўнае ў палітыцы?
Ну, зноў жа, я не такі стары, каб ўжо падводзіць нейкую рысу і падсумоўваць, але думаю, што всё і тое ў мяне ёсць за плячыма. Я був у першому парламенті, справжньому парламенті Білорусі, це Верховний Совет 12-го скликання, і мені не соромно за те, що ми там робили разом з своїми колегами і поплечниками. Мені так само не соромно за працю у Верховному Совете 13-го скликання і за поводини після того, як нам пропонували пернік. Ми вибрали усе ж таки Конституцію, і я думаю, що гэта плюс. Ну і самае галоўнае, што я памыляўся ў сваім жыцці і ў палітычным жыцці, але я ніколі не здраджу сваім дэмакратычным прынцыпам і поглядам.
Чаму перанеслі вашу сустрэчу з міністрам замежных спраў Польшчы?
У мяне зараз няма адказу на гэтае пытанне. Я думаю, что эта встреча рыхтовалася как уравноваживание встречи Сикорского с Мартыновым у Беловежской пушчи. Але уличивая то, что Сикорский зараз выконывая миссию такого посередника помеж Европейским Связом и Беларусью, мы полечили, что эта встреча важна и подтвердили свой удел. Зараз встреча не адменена, яна толькі перанесена. Паглядзім.
Наступнае пытанне Анатолю Лебецьку задае Алег Алкаю з Берліну. Шановны Анатоль Уладзімірович, некаторы час таму вы спрабавалі арганізаваць правядзенне міжнароднага трыбунала для асуджэння злачынных дзеянняў цяперашніх уладаў. Чаму не адбыўся гэты праект? З павагай, Алег Алкаю.
Так, вы маеце рацыю. Такія спробы і захады былі зроблены. Я скажу, што праведзена вялікая праца, юрыдычная праца па ацэнцы таго, што здарылася ў дачыненні да Ганчара, Захаранкі, Красоўскага, Завадскага, і гэта праца, яна не знікне. Разам з тым, калі мы гаворым і выкарыстоўваем тэрміналогію міжнародны трыбунал, міжнародны суд, то гэта патрабуе і пэўнай палітыкі адносін ад міжнароднай субсупольнасці. Зараз кан'юнктура, мякка кажучы, не лепшая, і мы бачым, што міжнародныя арганізацыі робяць стаўку на іншую стратэгію. Паглядзім, я не перакананы, што тут будзе вялікі поспех, і, мажліва, гэта тая сітуацыя, калі шалі вагу сёння не так, у такім адным становішчы, заўтра яны будуць у іншым. У любым выпадку гэты пытанне ніхто не здымае, і не сёння, заўтра такі суд ці трыбунал адбудзецца. Самы просты шлях, канешне, гэта дэмакратычная ўлада ў Беларусі, дэмакратычныя перамены і прыцягненне да адказнасці людзей, якія арганізоўвалі скраданні і забойства палітыкаў і журналістаў. Нават не міжнародным судом, а нашым унутраным судом.
Апошнія выбары з прычыны вашага ўдзелу таксама відавочна скончацца еўрапрызнаннем парламента Беларусі і як следства легітымнасцю прынятых ім законаў, адным з якіх можа быць сцвярджэнне страты беларускай дзяржаўнасці. Ці не да гэтага канца беларускай дзяржаўнасці вы збіраліся ісці?
Ведаеце, байкот гэта якраз і ёсць самы кароткі шлях да легітымізацыі не толькі і не столькі палаты прадстаўнікоў, сколькі рэжыма Лукашэнка. І менавіта толькі актыўны ўдзел у самой кампаніі мог прадставіць выразныя доказы недэмакратычнасці гэтай кампаніі і факты фальсіфікацыі. Уявім сабе сітуацыю, што паўтары гады назад мы сказалі байкот. У беларускіх умовах гэта не ўдзел, гэта адсутнасць актыўнай кампаніі. І да чаго гэта магло прывесці? Лукашэнка вырашаў бы толькі адну праблему, праблему яўкі выбаршчыкаў. І не трэба быць вялікім спецыялістам па Беларусі, каб прызнаць, што адміністрацыйны рэсурс тут працуе і забяспечыць неабходную яўку рэжыму ўдасца. Разам з тым, не было б патрэбы ў фальсіфікацыях. Можна было рэгістраваць па 3, 5, 6 кандыдатаў на акрузе, адкрываць дзверы перад міжнароднымі наглядальнікамі АБСЕ, і што б яны тут наглядалі, што б яны тут убачылі. Нашы размовы пра то, як было дрэнна ў 2004 годзе падчас правядзення парламенцкай кампаніі, пра то, як не лічылі галасы ў 2006 годзе, ці як здымалі нашых кандыдатаў, у карэце мінулага далёка не заедзеш наперад. І таму патрэбна было менавіта ўдзельнічаць і прад'яўляць гэтыя доказы. І менавіта вось тая частка даклада місіі АБСЕ, дзе напісана чорным па беламу, што выбарчая кампанія не адпавядае стандартам АБСЕ, гэта напісана якраз тымі людзьмі, кандыдатамі ў дэпутату, якія прымалі ўдзел у гэтай кампаніі і прайшлі яе да канца.
Назавіце, калі ласка, 5 найбольш актуальных сацыяльна-эканамічных і палітычных праблем, якія, на вашу думку, паўсталі перад сённяшнім беларускім грамадствам. Пытанне Анатолію Лебецьку задаюць з горада Добрушу.
Што датычыць 5 прыярытэтаў, то я адказаў бы, што гэта, па-першае, падзел уладаў, што ў нас няма падзелу уладаў, і як вынік адсутнічае незалежная судовая сістэма, парламент і нават урад у класічным разуменні функцій гэтай структуры. Па-другое, это адсутнасць грамадзянскага грамадскага кантролю над уладай. Трэцяе, ценявы, абсалютна не кантралюемы нікім бюджэт краіны. І чацвёртае, это прыхватызацыя ўсіх электронных сродкаў масавай інфармацыі Лукашэнкам і велізарныя абмежаванасці, якія створаны для развіцця незалежных мас-медыя. І ще одна проблема – це відсутність економічних реформ і вельми моцна економічна і фінансова залежність країни від Росії.
Як ви оцінюєте сьогоднішній стан білоруської мови, білоруськомовної едукації, білоруськомовного книгодрукування? Яка у вас програма дій?
Ситуація тут більш критична, і виправити її можна тільки через метанакеровану, асенсовану державну політику. Намагання особних громадських організацій, ініціатив і особних людей для принципової зміни ситуації недостатково. Тому питання білоруськості – це питання влади у Білорусі.
Коли проаналізувати склад нової палати представників Національного Сходу, чи можна сказати, що вона здолює виконувати свою непосередню функцію представництва інтересів народу і законотворчої діяльності?
Цей склад є ксерокопією попередніх складів палати представників. Саме слабое їх місце – це призначення. Призначений депутат – це не самостійна фігура. Він, як слонечник, завжди буде повернутий тваром до того, хто його призначив, а усіми остатніми частками тіла до виборщика і громадянина країни.
І на завершення нашої онлайн-конференції ваше пожадання слухачам «Свободи» і навідникам нашого веб-сайту.
Ну, натурально, що слухачам «Свободи» треба жадати «Свободи». Свободи як громадянина, як особи, яка себе поважає. І до того ж, як чоловік, який позиціонує себе як політичний оптиміст, я все ж таки пожадав би усім нам оптимізму. Так, ситуація складана, непроста, але і ніхто за нас не вирішить. Не з'явиться тут ні друга, ні третя, ні четверта сила. Гэта мушені зробити ми. Сюди не приїдуть будівники світлої будучині з Литви і Польщі, не зроблять за нас нашу справу. Тому свободи і оптимізму.
З повним текстом онлайн-конференції со старшинем об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лебедським ви можете познайомитися на нашому сайті по адресу свобода.орг. А зараз Олексій Знаткевич нагадає основні події дня.
Сьогодні у Брюсселі депутати Європарламенту розглядають ситуацію в Білорусі після минулих виборів у Палату представників. У проєкті резолюції пропонується припинити візові санкції Євразв'язу, супротив яких білоруських чиновників на півгоду, каб за цей час у Білорусі був перегледжений дискримінаційний закон об сродках масової інформації. Золотовалютні запаси Білорусі, розлічені поводле стандартів Міжнародного валютного фонду, за вересень скоротилися на 460 мільйонів доларів. Гэта 10-я частка усяго резерву країни. Міністерство внутрішніх справ Білорусі потлумачило, былы кандидат у президенти Олександр Казулін має право виїзду за мяжу, але з яго дагэтуль не знятая судимость. Менское городское управление милиции обвергло информацию, что у справе выбуху подчас святочного концерта 4 липеня у Менску з'явился подозрованный. Президент Польши Лех Качинский принял старшиню непризнаванного белорусскими уладами Союзу поляков Беларуси Анжалику Борис.
А теперь экспертиза свободы. Владимир Путін пропонував білоруському боку створення валютного пула. Ці вигідні Білорусі пропонова використовувати російський рубель у гандлі з Росією, що дасть країні введення російського рубля у якості резервової валюти. Гэте питання обмірковують професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації менеджменту Олександр Шубрик. Вязе передачу Валер Карабалевич.
Як відомо, давньої ідеї фікс Росії у відносинах Білорусі з'являється імкнення підштурхнути хаурусніка до переходу на російський рубель. Але офіційний Мінськ упарто супротивляється. І ось під час учорашнього візиту керівник російського уряду, спосилаючися на сусвітній фінансовий кризис, пропонував створити валютний пул, використовувати російський рубель в взаєморозліках у гандлі поміж Білорусією і Росією. Яка є тут сувязь з сусвітним кризисом? І чи вигідна така пропонова Білорусі? Господар Жаліба.
Совесть с усветным кризисом есть, потому что першесная граница этого кризиса – Соединенные Штаты Америки. Кризис подрывает позиции, перш за все, доллара. Если в этом светле разглядывать пропонову Путина, треба отзначить наступное. Гандаль с Россией досягнув 30 миллиардов долларов. Але за нафту и газ мы платим России в основном долларами. И Россия, как узмацнить свое политическое становище и экономичное, в уголе мая намеры гандлевать энергоносбитами за российские украинские рубли и створяю в Петербурге отповедную биржу. Если наши покупники будут различиваться не долларами, а еще недавно до половы разликов с Россией сбоку наших предприемств это были доллары, то як тяжко будет набыть, скажем, российские рубли нашим субъектам, господаранию, там лику нафтоперепроцовщим заводам, Белтрансгазу и иншим на бирже, на нашей валютно-фондовой, могут быть проблемы. Сегодня наши разлики действительно треть доллар, на треть евро, и доля повеличивается, ну и остатние российские рубли и иншие валюты.
Гандаль с Россией, пусть это и соотносится.
Это соотносины на бирже в Огуле с всеми краинами. А в гандле с Россией до недавнего часу до половы разликов было в долларах, а не в российских рублях. Увеличивая такие товарооборот гандлевый из России, увеличивается погроза поступового вытеснения белорусского рубля российским.
Господар Чубрик, а як вы разглядаете такую пропанову Владимира Путина? Насколько она саправды связана с усветным кризисом? И чи выгодно Беларуси переводить разлики у гандли с Россией на российский рубль?
Во-первых, как это связано с усветным кризисом? Когда мы, например, фиксуем цену нафты, газу у долярах, то в этом году, большесть года, российский рубель умацовывался в отношениях до доляра. И отремливается, что у российских рублях мы платили за нафту и газ все меньше и меньше. Для домов это не вельми выгодно для России. Как мы зафиксовали цену контрактную нафты и газу у российских рублях, то в такой ситуации в этом было бы выгодно в большей ступени России. Это стрихує наш взаємний гандель від ніяких китков у валютних курсах у нас у світних. Що тичиться того, чи вигадна гетая пропанова переходу на взаємний гандель на розліки у російських рублях для Білорусі? Ми ж не будемо всі розліки з Росією у російських рублях, тільки відовочно за газ і за нафту. Другий пункт, ми за гета нічого захочемо. Махчима гета буде більш данний газ, махчима гета буде вилучення Білорусі кредиту. Я ще одного пункту гледження. Коли російський рубель умацовувався в відносинах до доляра на початку минулого року, то зараз він, ми бачимо, в відносинах до доляра знижається. І це зв'язано з тим, що у російській економіці так само відбуваються поадмовні з'яви. Перш за все з тим, що танніє нафта на сусідніх ринках. Таким чином отримується, що коли ми, наприклад, зафіксували ціни на нафту та газ у російських рублях, і ми мали б уздороження доляру в відносинах до російських рублю, то для нас це було б вигідно, тому що доляри, які ми отримували з гандлю з іншими країнами, окрім Росії, ми б на російському чи на білоруському ринку міняли б на російські рублі. І таким чином це була б для нас така становча валютна ризика. Але ж коли ми поглядим більш широко на це питання, з переходом на російський рубель для наших підприємств, ці валютні ризики вони повеличуються. Чому? Тому що ми прив'язуємося до російського рублю, але ж у гандлі з іншими країнами ми отримуємо доляри чи євро, і ми таким чином будемо залежати від того, як буде мінятися курс на доляри і євро, за які ми будемо набувати потрібні нам російські рублі. Тому що нам російських рублів потрібно більше, чим ми можемо отримати від експорту товару у Росію. У нас гандель з Росією з дефіцитом. Коли ми переходимо на російські рублі, нам їх треба більше для імпорту, чим ми отримуємо від експорту. Тобто нам їх треба набути, а набуваємо ми їх за доляри чи євро, які отримали з експорту у інші країни. Ну і тут уже існують валютні ризики. Вони можуть бути відмовними, коли, наприклад, російський рубель умацовується до доляру і євро, чи становчими для нас, коли наоборот тонні.
Россия ожидала бы зарабить рубль, если не с усветной резервной валютой, то региональной, прежде всего у СНД. Я могу предбачить, что если так отбудется, то российский рубль станет на нашей бирже и по биржевых рынках больше дефицитной валютой, и его автоматично курс в отношении до белорусского рубля и, может быть, до доляра и евро будет узмацняться. И с этого боку экспорт белорусский, как такая закономерность есть, политика экономично будет больше выгодны у России с нашим более слабым белорусским рублем супроть больше мощного российского рубля.
У экспертизе «Свободы» берут удел профессор Борис Жаліба и эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Вязе передачу Валер Карбалевич.
Вось на конт резервной валюты. Наместник министра экономического развития России показался за установление для Беларуси российского рубля в якости резервной валюты Беларуси. Что это означает? И снова же, выгодно это Беларуси? Господар Жаліба.
Наш Национальный банк заявил год, может, больше тому, что ён уключая российский рубель у склад своих золотовалютных резервов. Тому наши резервы в национальном подлечении одна лишба, а в международном подлечении иншая, меньшая лишба, якая не уключая российский рубель, тому что ён не является сусветной валютой. Коли относины стали больше такими напруженными, Национальный банк официально заявлял, что мы уже отвязываемся от российского рубля, а привязываемся к иншим валютам, а фактично была привязка до доллара. Потом была пропанова сбоку нашего Национального банка навод включать юань у склад своих резервов. Гандель с Россией у нас великий, это 10 до половы нашего импорта. С России иде, где треть, может, более нашего экспорта иде в Россию. И мне вот эти заявы российского чиновника удивляют, потому что наш Национальный банк уже включил российский рубль у склад своих золотовалютных резервов.
Господар Чубрика, вы як ставитесь до того, что российский рубль становится резервной валютой Беларуси?
Гэта логічная прапанова ў тым сэнсе, што калі мы пачынаем пераходзіць часткова на гандаль з Расіяй за расійскія рублі, то тады даволі слушна будзе павялічыць долю расійскага рублю ў кошыку рэзерваў Нацыянальнага банку. Нічога кепскага ў гэтым няма. Адно толькі, што можа быць не вельмі добрым, гэта тое, што ўжо адзначаў спадар Жаліба, тое, што расійскі рубель ён не з'яўляецца вольна канвертуемай валютай, таму не ўключаецца ў міжнародная золотавалютная резервы поводле методологии Международного валютного фонда. И снуют те самые рызыки, про которые я казал уже. Рызыка на кон того, что коли что здарится с российской экономикой, и мы бачим, что зараз она не в наилепшем стане, то отримается, что Нацбанк таким доляровым, евровым эквиваленте просто может загубить частку резерву. Ну, это трошки рызыковно. Тут хотя бы еще отзначить, коли Россия ставит так званую валютную пул, как одну из умов выдачи белорусу кредиту, ти, например, там танна газу, то это значит, что это короткотерминальное новое погоднение. Домовились про кредит, выкинули умовы кредиту, отримали кредит, после можем робить, что хочем.
Ось у працяг этой думки, до яких наступств могут привести пропонованные заходы российским боком. Те означает это еще большие привязки Беларуси до России. Те означает это, что Москва не наупросто, а ускосно поштурховая Беларусь до введения российской валюты в своей краине. Сподоржали-либо.
Чем больше валюты российской будет на рынке белорусском, чем больше наш рубль будет привязан до российского, экономика еще больше будет привязана до российской. Тут небезпека, конечно, існує. И тут треба некие межи иметь. Кредит у России, как відомо, 1,5 мільярда доларів уже отримали, и просим у российского Минфина еще 2 мільярди доларів. Мабуть, и российский Минфин не откаже фактично на оплату российских энергоносбитов. То зараз можно питание так поставить. На во что Россия скажет вам долларовый кредит, если разлики ведутся в российских рублях. Коли ласка, в перелечении отримайте такой же кредит у российских рублях. Это уже невыгодно будет Беларуси, потому что, как известно, за доллары, за евро, за иншую сусветную валюту можно набить на международном рынке все, что Украине потребно. А с российским рублем, ну, только на СНД можно працовать. Где у нас будет выгода, там мы можем погодиться. Где у нас выгоды не предбачатся, то треба подумать, погоджаться те не погоджаться.
Господар Чубрыковы, як лічыце, да якіх, магчыма, палітычных наступстваў можа прывесці рэалізацыі такіх прапановаў, ці гэта больш прывяжа Беларусь да Расіі, ці падштурхне ўрэшце рэшт Беларусь да ўвядзення расійскага рубля?
Керовництво России вельми добро разумея, что Беларусь николи не перейде на российский рубель, бо это просто для нас означает страту эмиссийного центра, мы просто не сможем, коли будет треба друковать гроши, как подтримать экономику. Тому Россия это добро разумея, и я думаю, что не разлишивая на то, что вы все эти заходы, они так иначе подштурхнутся от введения одной валюты. По-другое, все эти меры истотно уплывают на белорусскую экономику. Так, там повялічваюцца валютныя рызыкі, але ж яны могуць быць як станоўчымі, так і адмоўнымі. Само па сабе вось гэтыя залёгі ўсе не маюць ніякіх эканамічных і палітычных наступстваў. Магчыма, такія наступствы мае тое, што хаваецца за гэтымі заявамі, што проста не паказваецца.
Больш цесна прывязаць эканоміку Беларусі да эканомікі Расіі. Это таксама стратэгічная мэта. А там, глядзіш, можам паступова і ўвесці расійскі рубель на тэрыторыю Беларусі. А гэта для нас больш чым небяспечна. І тут, ну, як сказаць, глядзі в оба.
У экспертизе «Свободы» брали удел профессор Борис Жалиба и эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!